Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Oletko huomannut, että suomalaiset ovat viime aikoina kaivanneet kovasti jotakin todella suurta? Jotakin, joka johdattaisi meidät kohti uutta uljesta tulevaisuutta.
Tarkoitatko johtajaa?
No,
johdattajaa.
Tästä on
johdatusta.
Niin, siis jotain sen tyyppistä. Tästä on kirjoitettu kilometreittäin rivejä siitä, että kaipaamme. Suomessa kaivataan. Mitä kaipaamme? No, Suomessa kaivataan tietysti uutta Nokiaa. Tiedäthän tämän. Siis finanssikriisi ja Nokian romahduksen jälkeen jotakin Nokian kaltaista maailmanmenestyjää on kaivattu todenteolla tähän maahan.
Joo, itse asiassa tuli mieleen, luin just jonkun jutun, jossa oli otsikkona, että olikohan puolustusteollisuus on Suomen uusi Nokia, tai voisi olla.
Jossain vaiheessa se oli peliteollisuus, joka oli Suomen uusi Nokia.
Angry Birds ja kumppanit.
Mutta etusivuusiksi. Uusi Nokia on löydetty. No. Risto E.J. Penttilä sen meille kertoo 3 pointilla, ainakin Höplässä kertoo. Stubb on Suomen uusi Nokia. Kyllä, kuulitte oikein.
Eli Hufvudstadsbladetissa. Joo. Jaha. Ja mitkä ne pointit oli?
No, oli maksumuurin takana, en päässyt lukemaan, mutta sinä varmaan tiedät.
En tiedä. Mä hämmästyin sitä otsikasta niin paljon, että se riitti mulle kunnollista tutkivaa journalismia. Mutta siis Suomen uusi Nokia, siis Alexander Stubbhan on nyt siis, kauanko hän on istunut presidentin jakkaralla tai pallilla?
Siis vuoden, vähän reippaat.
Vähän yli vuoden.
Just näin.
Mutta siis hänhän on nyt, niin kun, eihän Suomi hänelle riitä enää ollenkaan. Hänhän on niin kun maailmanjohtaja tai johtajia kohta. Ihan menestyksekkäästi on hoitanut varmaan tätä hommaansa. Hän istuu Zelenskin oikealla puolen ja Trumpia vastapäätä, niin onko sen parempaa paikkaa pienen Suomen suurelle johtajalle. Kyllä siis pientä ironiaa tässä on tietysti. Hän itse perusteli esimerkiksi sitä, että minkä takia hän oli mukana tässä isojen herrojen kokouksessa. Oli siellä yksi rouva taisi olla mukana myös. Niin oli se, että Suomella on niin pitkä maaraja Venäjän kanssa. Hän vaatimattomana suomalaisena tietenkin vetosi tähän.
Hän ei nostanut itseään esiin.
Niin, joku olisi voinut kysyä, että miksi Puola ei sitten ole, että on sielläkin aika pitkä maara.
Joo, siis uusi Nokia, mutta pistetäänkö paremmaksi vielä?
No.
Voisiko Stubb saada Nobelin rauhanpalkinnon?
Jaa.
Nimittäin tilannehan on se tässä kutkuttavassa kisassa, että veronlyöntisivustot ennakoivat Trumpista, rauhanobelistia. Ovat olleet väärässä usein nämä sivustot, muistakaa se. Mutta Iltalehdellä on kovemmat lähteet. Nimettömät diplomaattilähteet spekuleeraavat vakavasti otettavana vaihtoehtona Iltalehdessä, että tasavallan presidentti Alexander Stubb jakaisi Nobelin Trumpin kanssa.
Lauri Nurmen juttu, ja nämä diplomaattilähteet eivät tietenkään tässä tarkennut, mutta siis tässähän oli perustana kai, että yksistään Trumpille sitä ei voi antaa. Se olisi liian härskiä jopa Nobel-komitealta antaa yksin Trumpille Nobel. Mutta sitten jos pannaan siihen rinnalle joku toinen tunnettu rauhantekijä, niin sitten se voisi onnistuukin. Mutta siis mä vielä korotan vielä tätä. Ei tämä Nobelkaan vielä mitään.
Eli nyt tulee se 3 pointti sitten.
No, en mä tiedä. Mutta on tässä vielä montakin, mutta tämä on aika kova. Stubbia verrattu Kekkoseen.
Tässä siis Kekkoslandian luvatussa maassa.
Kyllä.
Noniin.
Kekkosen kaltaiseksi suurmieheksi niin kuin tässä ajassa, niin sehän on aikamoinen saavutus.
Se on kyllä, ja heristelee kansan herkkiä tunteita, koska jos jossakin, niin tässä maassahan on aina osattu arvostaa tasavallan presidenttejä ja vahvoja valtiomiehiä. Toki reunahuomautuksena on sanottava, että olihan tässä jossain välissä pieni krapulakin asian suhteen. Sen syntymiseen tosin tarvittiin 25 vuotta itsevaltaisen presidentin mikromanageerausta ja yhden totuuden aikaa, mutta oletko havainnut, että nyt vaikuttaa, että kansa alkaa siellä lämpenemään johtajilleen?
Kyllä lämpeä. Meissä on jotain samaa kuin venäläisissä. Me kaivataan suurta tsaaria aina edusmieheksemme.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio, puheet päreiksi. Perjantai, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja tilannehan on se, että Alex Stubb on kulkenut kansan mielissä pitkän matkan, kuten triatlonisti konsanaan. Kysymys kuuluu, kuinka korkealle jalustalle tämä meidän Pepsodent-hymypoikamme Alex vielä tässä maassa, tai sitten tämän maan rajan ulkopuolella vielä nostetaankaan? Tämä on hyvä kysymys. Ja Stubb on ajankohtainen poliitikko ja presidentti ei ainoastaan rauhanneuvotteluista, vaan myös kirjan perusteella. Stubbin synkkä yksinpuhelu on julkaistu tällä viikolla. Vallan kolmio on sen nimi, jossa Stubb avaa ulkopoliittista ajatteluaan ja vähän myös omaa persoonaansakin.
Joo, tämä on kiinnostava. Toi synkkä yksinpuhelu varmaan oli aika lailla lainausmerkissä ja ironisessa mielessä esitetty. Palataan siihen, mutta siis kun luin sitä kirjaa, en ole lukenut alusta loppuun, mutta luin alun ja lopun ja sitten välistä vähän. Tämä on tämä lukutyyli nykyään, tämmöinen valikoiva lukeminen. Niin mä mietin vaan sitä, että kuinka tärkeää suomalaisille on se, että mitä meistä maailmalla ajatellaan. Koko tämä tavallaan Stubbiin kohdistettu huomio Suomessa. Mehän luetaan, mitä ulkomaanlehdissä Stubbista sanotaan ja voi että, nyt on Suomi niin kuin maailmankartalla taas ja ei kun torille juhlimaan tätä.
Vieläkö sinä edes kysyt tuota asiaa, että kuinka tärkeää se on suomalaisille?
Mikä meissä on?
Sehän on äärimmäisen tärkeää.
Niin, onko meillä tietynlainen alemmuuskompleksi sitten? Sehän kertoo mun mielestä vähän siitä. Me ei vieläkään niin uskota, että me ollaan itsenäinen valtio, joka touhuaa mitä touhuaa. Mutta hei, tätä mietin, kun luin sitä kirjaa. Ja sehän siis, minkä takia Stubbista on tullut sitten maailmalle tämmöinen näkyvä hahmo, ja minkä takia hän on Suomessakin ilmeisen suosittu, ja on unohdettu kaikki tikkatauluna olemiset ja möläytykset eduskunnassa, numerosekoilut, niin Matti Pesu on tutkija. Hän antoi STT:lle se haastattelu, niin hän sanoi, että Stubbin aseman taustalla on paljolti Stubbin persoona ja se, että hänellä on hyvä yhteys Trumpiin. No se tulee sen persoonan
niin
kautta.
Joo, kyllä.
Mikä se Stubbin persoona oikeasti on? Selvisikö sulle kirjaa selaillessa siitä persoonasta jotain? Se ei ainakaan ole pessimistinen, niin kuin tuossa
joo, tosissaan tämä synkkä yksinpuhelu oli tällainen rivien väli ristivaloitus tuohon otsikkoon, mutta joo, siis hänhän on optimisti,
niin
ikuinen optimisti, sanotaan näin, että Stubbhan on aika eläväinen tyyppi myöskin, niin siihen hän liittyy siis tämmöisen niin utelias jollain lailla, tämmöinen niin kuin, ehkä tähän maailmankansalaisuuteenkin liittyy tämmöinen tietty uteliaisuus, mennään rajojen yli ja tutustutaan eri kolkkiin. Ja sitten hän on kova treenaamaan. Urheilujäbä sanan varsinaisessa merkityksessä. No jos on urheilujäbä, niin varmaan pitää olla jonkin verran tuommoista sparraus- ja kilpailuviettiä.
Joo, nämä itse asiassa tämä optimismi, uteliaisuus ja kilpailuhenkisyys, sen verran mitä nyt luin sitä kirjaa, niin korostuu myös hänen itse omana arviona. Hän sanoi suoraan, että hän on kilpailuhenkinen. Ja hän sanoi, että useaan otteeseen, että hän on optimistinen ja kertoo tapauksista, joissa hän on ollut liiankin optimistinen. Ja hän on myös utelias ja kertoo tietyssä vaiheessa elämänsä alkaneensa lukea kaikkea mahdollista ja on kiinnostunut asioista. Ja tämähän tietysti korostuu sen. Hän on kielitaitoinen, mikä tietysti auttaa tulla maailman turuille. Jotenkin kun luki sitä kirjaa, niin siinähän ei, mulla oli käytettävissä tuommoinen sähköinen versio, niin siinähän hyvin vähän puhutaan sisäpolitiikasta, kotimaan politiikasta. Esimerkiksi eduskunta mainittiinkohan kerran koko kirjassa. Ja kyllä kai eduskunnallakin, vaikka hän sanoo olevansa intohimoinen maailmanpolitiikan seuraaja, asiantuntija, tutkija, toimija ja kertoo tietenkin tapaamisistaan niin kuin diktaattorien ja demokraattijohtajien kanssa ja paljon valottaa sitä. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että sitten kun miettii Stubbin uraa kotimaan politiikassa, niin hänhän on ollut ihan muissa tehtävissä paljon kuin näissä ulkopoliittisissa hommissa. Olisiko ne sitten ollut vähän ei nyt niin omia.
No se on juuri näin, että siis kyllähän tämä sanotaan, että valtiovarainministerin ja pääministerin pestit olivat sellaisia syrjähyppyjä Stubbilta, että kaikki muut hänen poliittiset tehtävät on liittynyt ulkopolitiikkaan tavalla tai toisella ja maailman myrskyihin. Ja kylläpä tämä kyseinen kirjakin liittyy juuri niihin. Eli tässähän Stubb avaa tätä ulkopoliittista ajatteluansa. Mutta tämä on kyllä nyt sitten sellaista, että tämä ulkopoliittinen ajatteluhan ei rajoitu nyt siis tähän Suomen lähialueeseen ja Suomen kohtalon kysymyksiin ainoastaan. Toki niitä siinä käsitellään, mutta tämä perusteesi, tämä vallan kolmio, niin. Sehän on todella globaali ajatus. Se on puhtaasti globaali ajatus. Stubb ajattelee koko maapalloa. Ei hän ajattele poliitikkona Suomea, hän ajattelee koko maapalloa.
Niin, mutta tässä täytyy huomata, että nyt puhuu tosiaan, hän siinä loppusanoissa sanoi, että tämä on Alexander Stubbin näköinen kirja. Tämä ei ole istuvan tasavallan presidentin kirja. Tähän ilmestyy niin kuin poikkeuksellisesti hänen kautensa alkuvaiheessa. Yleensähän valtiomiehet niin julkaisee tämän tyyppisiä juttuja sitten ehkä sen uransa jälkeen.
Kyllä, jossa selittävät jälkikäteen.
Joo, ja hän sanoo toki, että toisin kuin edellinen presidentti, joka oli vähän nirso siinä, että saiko hänen sanomisiaan tulkita, niin Stubbhan tässä kertoo, että tulkitkaa ihan vapaasti ja lukekaa tarkasti ja varmaan luettu, mutta muistakaa, että tämä on hänen oma. Mm-hmm. Alexander Stubbin näkemys, en tiedä onnistuuko hän kuinka hyvin ja kuinka paljon tätä tullaan lukemaan, mutta siis kolmio, siis hänhän on kolmen pointin mies tunnetusti.
Kyllä.
Niin tämä on täynnä tätä kolme juttua, tämäkin kirja.
Todella,
joo. Ja lähtien tästä vallan kolmiosta, sehän ihan niin kuin, ehkä siinä on tiettyä itseironia, että tämä on nostettu myös otsikkoon, mutta kolme länsi, Itä ja Etelä jakavat vallan.
Kyllä.
Eiks vaan?
Ja tarkemmin vielä, että nykymaailma voidaan jakaa kolmeen geopoliittiseen alueeseen. Globaali länsi, globaali itä, globaali etelä. Mitä sä miellät tämän Stubbin maailmallisen ajatuksen?
No sehän on iso. Hän ajattelee isosti. Ja sitten kun hän selittää myös, että tämä on yleistajuinen kirja, joka kaikkien pitää. Nämä on monesti niin kuin hirveän mutkikkaita nämä kaikki prosessit, jotka liittyy näihin. On taloutta ja on diplomatiaa ja on sitä ja tätä, on vallan tavoittelu ja niin edespäin. Niin tämä kirja jotenkin niin kuin nousee niin kuin asteen siihen yläpuolelle tarkastelemaan semmoista yläpuolisesta perspektiivistä. Hänellä on myös vallan kolmion sisältämä kolme dynamiikkaa. Kolme dynamiikkaa. Kilpailu, konflikti ja yhteistyö.
Just näin.
Hän käsitteellistää tätä todellisuutta tämmöisellä aika abstrakteilla ylätason käsitteillä. Ja tokihan kirjassa on kolme osaa myös. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Itse asiassa mun oli ihan pakko katsoa, että mainitseeko hän kolme pointtia, mutta ei maininnut. Täällä mainittiin pointti vain yhden kerran koko kirjassa. Ja sekin liittyi Kiinan presidentin tapaamiseen, johon oli valmisteltu pointteja.
No mikä se pointti on sitten tässä globaalissa idässä, lännessä ja etelässä? Noin niin kuin tämän tavallaan ulkopolitiikan ja tällaisen geopolitiikan kannalta, Stubbin mielestä.
No mikä se sun mielestä oli?
No,
löysitkö sen?
No hän tässä sitä kuvailee, että siinä on tämä länsi ja itä.
Niin.
Se on se kilpailuasetelma. Mm-hmm. Kaksi ääripäätä. Mutta etelä, joka on sitten periaatteessa se suurin osa maailmasta lopulta, mutta joka on heterogeeninen, se on erilaisia valtioita, niin sillä on tavallaan sitten valta päättää, mihin suuntaan tämmöinen maailmanpoliittinen heiluri heilahtaa, että heiluttaako se lännen vai idän suuntaan. Mutta koska tämä etelä on tämmöinen aika monimuotoinen, siellä on demokratioita, siellä on autoritaarisia valtioita ja niin päin pois, niin etelä tekee diilejä tarpeen vaatiessa omien intressiensä mukaisesti. Mutta että se varsinainen ideologinen kamppailu on sitten sen idän ja lännen välissä. Ja itä johtaa Kiina ja sen vasallivaltio Venäjä kuuluu siihen piiriin. Ja sitten lännen hegemonia on Yhdysvaltain hegemoniaa ja EUn hegemoniaa. Ja sitten siellä on näitä perinteisiä demokratioita ja liberaalia vapausoikeuksiin liittyvää poliittista ajattelua.
Mutta joo, tämä kaikki pitää paikkansa, mutta tässähän oli kiinnostava tämä, kun mehän on puhuttu tässäkin ohjelmassa paljon arvopohjaisesta realismista ja jäljitetty tämä käsite johonkin presidentinvaalikampanjan iskulauseisiin tyyppisiin asioihin. Että sieltä se nousi tavallaan Suomen ulkopolitiikan doktriiniksi tai määrääväksi linjaksi, eikö vaan se mainitaan jo ihan virallisissa papereissa. Mutta tässähän tulee mun mielestä uusi käsite tässä kirjassa, johon on vähemmän kiinnitetty huomiota.
Hetkonen, mikä se nyt on? Siis, että arvopohjainen realismi täydentyy.
Joo, globaalin lännen on muutettava perinteistä lähestymistapaansa. Sen pitää noudattaa arvopohjaiseen realismiin perustuvaa arvokkaaksi ulkopolitiikaksi kutsumaani linjaa. Ja tämä ei varmaan niin kuin pelkästään Suomen ulkopolitiikkaa, vaan ylipäätään globaalin lännen ulkopoliittista kokonaisuutta. Arvokas ulkopolitiikka.
Mitä se tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tätä pitäisi lukea? En ihan saa tuosta arvokkaan ulkopolitiikan käsitteestä kiinni.
on siirryttävä kohti kunnioittavampaa ulkopolitiikkaa ja kohti periaatteiden ja pragmaattisuuden välisen tasapainon uudelleen säätämistä. Eikö tämä nyt ole ihan selvä juttu? Siis käytännössähän tämä varmaan, jos miettii nyt vaikka tämänhetkistä maailmanpoliittista tilannetta, niin Stubb on ilmeisesti sitä mieltä, että meillä on ne globaalin lännen perinteiset arvot, mutta että me joudumme tekemään kompromisseja. Me joudumme tekemään diilejä. Hänellä on itse asiassa, ei ehkä Trumpin tapaa, vaan kunnioittavasti, arvokkaasti tehdään diilejä. Joo. Että me joudumme joustamaan, siis jos suomeksi sanotaan suoraan, niin me joudumme joustamaan arvoistamme, jotta tämä kolmio niin kuin pysyy kasassa.
Niin, ja siinä on oleellista nimenomaan se, että se globaali etelä saataisiin pidettyä ikään kuin tämän globaalin lännen niin kanssa hyvissä väleissä.
Mutta onhan tässä vähän, siis Trumpilla kyllä tämmöistä, anteeksi, Stubbilla, mulla menee kaverukset jo sekaisin, toiveajattelua. Hänhän sanoo, että johdamme, niin kuin me täällä lännessä johdamme muita ennemminkin esimerkillä kuin patistelemalla. Emme voi pakottaa muita hyväksymään ratkaisujamme. Eikö tämä polku ole jo nähty? Mehän yritettiin Venäjän kanssakin sitä esimerkillä niin kuin ohjaamista.
Joo.
Kohti demokratiaa. Ja itse asiassa tähän liittyy myös tämä aika hauska anekdootti tässä kirjassa, kun Stubb kertoi, että löin samppanjapulosta vetoa kirjailija Jari Tervon kanssa jopa siitä, että Venäjästä tulisi liberaali demokratia. Hävisin vedon.
No niin. Joo, hyvä, että tunnustaa näitä heikkouksia. Stubb, se on oikein tervetullutta tämmöistä itsekriittisyyttä. Ja hänhän on myös toisessa kohtaa itsekriittinen tätä vallankolmioajatustansa kohtaan. Se liittyy nimenomaan tähän globaaliin länteen, joka siis, kuten Stubb kirjoittaa, on perinteisesti puolustanut nykyistä sääntöpohjaista liberaalia maailmanjärjestystä, liberaalia demokratiaa, sosiaalista markkinataloutta, perusoikeuksia ja vapauksiin perustuvaa järjestelmää. Niin tähän sisältyy Stubbin mukaan mahdollinen heikkous.
Okay.
Se on Trump.
Noniin.
Mahdollinen heikkous on Trump.
Millä
eli missä määrin Trump todella sitoutuu näihin globaalin lännen arvoihin.
Okay.
Siis sääntöpohjainen liberaali maailmanjärjestys, liberaali demokratia ja niin päin pois. Trump on se heikkous.
Siis tässä
tuli mutta vain mahdollinen, koska sitä ei vielä tiedetä, että mikä se Trumpin rooli lopulta tulee olemaan.
Stubbhan kirjoittaa siitä tavallaan, että maailmanpolitiikassa ja tavallaan täällä globaalissa lännessä on tärkeää olla sokeutumatta omista kokemuksistaan, hän viittaa myös Suomeen pienenä maana ja Suomen historiaan, ja maailman katsomukseen niin, ettei näe, mitä tapahtuu omien silmien edessä. Niin mä pysähdyin tässä miettimään, että me näemme kyllä, mitä tapahtuu, kun katsotaan tuonne itäänpäin. Me nähdään varmaan se, eikä meidän maailmankatsomus sitä sumena sitä näkymää. Mutta nähdäänkö me, ymmärretäänkö, mitä me nähdään lännessä, kun me katsotaan Amerikkaa? Ja näkeekö Stubb sen, mitä Yhdysvalloissa hänen omien silmiensä edessä nyt tapahtuu.
Politiikka Radio.
No niin, noin. Kello raksuttaa eteenpäin vinhaa vauhtia, kun kelaamme eteenpäin Stubbin lennokasta ulkopoliittista ajattelua. Stubb on maailmanmies.
Kyllä.
Hän ei ole vain Suomen johtaja. Toki hän johtaa Suomen ulkopolitiikkaa ja kertoohan se kirja siitäkin.
Kyllä.
Mutta mitä mieltä olet, Vesa, että jätetäänkö nyt Stubbin ajatukset hautumaan kohti seuraavaa kertaa ja mennään eteenpäin tässä
Me voidaan mennä. Pakko sanoa ehkä yksi pieni anekdootti, kun olen kielentutkija koulutukselta, niin siis en tiennyt tätä. Varmaan tämä on jossain ollut. Mutta Stubb kertoo, että iso setäni Emil Nestor Setälä, siis iso setäni, että Emil Nestor Setälä oli Stubbin iso setä. Mm-hmm. Setälähän siis suoranasti kirjoitti Suomen itsenäisyysjulistuksen. Hän kirjoitti myös Suomen kieliopin tai oppeja, lauseoppeja ja niin edespäin, jotka oli kai 60-luvullakin vielä oppikirjoina käytetty. Hän on suomalaisen niin kuin kielentutkimuksen guru. Tämä on aika mielenkiintoinen anekdootti.
Iso setä.
Iso setä, eli hän on Setälän Emil Nestorin sukua.
No niin.
Tässä oli mielenkiintoinen.
Sitten, kielimies siis.
Joo, kielimies ja isojen ajatusten ajattelija, itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaja, tosi ristiriitainen henkilö myös tiedepiireissä. Ja toinen oli tämä, että äidinpuoleinen isoisäni astui neuvostomiinaan vuonna 1941 ja oli vähällä menettää henkensä. Mutta tässä tulee taas optimisti Stubb. Tässä oli hopeareunus tässä onnettomuudessa. äidin puolen isoisäni tapasi tulevan vaimonsa isoäitini ollessaan toipumassa sairaalassa. Tämä mun mielestä kuvaa tätä Stubbin optimismia ja tämmöistä tietynlaista valoisuutta, kyllä, että hän haluaa tuoda ehkä hän näkee sitten maailmanpolitiikassa, että kaikki pahimmatkin tapahtumat saattaa lopulta sitten johtaa johonkin parempaan.
Sieltä se Pepsodent-hymy aina kurkistaa.
Niin, kyllä. Ja on kiinnostavaa. Tokihan niin kuin suosittelen tämän kirjan lukemista ja Stubbkin suosittelee sitä. Ja siis on harvinaista, että istuva tasavallan presidentti yrittää erottaa itsestään sen instituution ja puhua Alexander Stubbina. Se on mun mielestä ehkä se kiinnostavin pointti tässä.
Tervehdimme sitä ilolla.
Joo, kyllä.
Mielenkiinnolla. Niin mennäpä eteenpäin kohti päivän politiikan sanoja. Sekalainen kattaus, näin voisi sanoa. Toki ulko- ja turvallisuuspolitiikka korostuu. Stubbkin mainitaan sanoissa. Sitten mainitaan myöskin kotimaisia muitakin kirjajulkistuksia kuin Stubbin kirja. Mutta mistä suunnasta lähdetään kerimään tätä vyyhtiä auki?
Jatketaanko tätä maailmanpolitiikan menoa? Siis tämä nuori mies Stubb, joka näyttää paremmalta kuin koskaan, ainakin Trumpin mukaan, kun hän ensin tunnistaa, että kuka Stubb on. No.
Kuinkas nuori mies Stubb on? 57-vuotias.
Taitaa olla. Joo, no, on hän tietenkin Trumpin verrattuna nuori. Trumpilla on muuten kummallinen tapa kommentoida ihmisten olemusta, ulkoasua. Varsinkin naisista hän aika härskiäkin juttuja, läsnä olevistakin heittänyt. Mutta nyt
Joskus miehistäkin.
Että en tiedä, onko tämä jotenkin amerikkalainen diplomatian keino vai mikä, mutta.
No Stubb sai osansa tästä.
Stubb sai tästä osansa, joo. Mutta mikä tähän liittyy? Otetaan vaikka juureva sana tähän alkuun. Nimimerkki Juuret Pohjanmaalla ehdottaa sanaa laapparointi.
Aha. Mitäs se on? Tämä ei mulle tuttu sana ollenkaan, tämmöinen laapparointi. En nyt ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa.
Nyt täytyy sanoa, että se ei mullekaan ollut, mutta nimimerkki selittää, että on Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa mielistelyä. Sitä on nyt nähty ja kuultu. Eli ilmeisesti hän viittaa tähän Euroopan johtajien toimintaan suhteessa tuohon Trumpiin.
Jarmotus ehdottaa golfia ja Sami Tuomaala ehdottaa kuka. Ja tietysti Jani Tryk ehdottaa golf-diplomatiaa, mutta kuka? Eli Trump ei tunnistanut golfkaveriaan Stubbia, joka istuu häntä vastapäätä, ei sen kauempana.
Hän pänellä vähän katse harhaa, eli hän oli jossain kaukaisuudessa ja hetkeksi kadotti niin kuin jonkin. Ja tästä on toki erilaisia spekulaatioita esitetty. Mutta sitten kun hän huomasi, niin alkoi kehu. Eli tämä kuka liittyy tähän, ja golfhan toki ja golfdiplomatia liittyy siihen aiempaan heidän golfkierroksensa, minkä he pelasivat. Mutta ilmeisesti tosiaan Trump ja Stubb ovat hyvissä väleissä, ja on tuolla nyt maailmanlehdessäkin kerrottu, kuinka hyvin herkästi soittelevat tai viestittelevät toisilleen. Että on puhuttu tästä Trump-kuiskaajasta verrattuna sitten Niinistöä, joka taas oli maailmanlehdistä sen Putin-kuiskaaja.
Näin ne tuulet vaihtuu Suomessa presidenttien myötä. Joo, Hanna Viita ehdottaa pukua.
No niin.
Se teema hallitsi jälleen kerran tätä Washingtonin tapaamista, tämä pukuteema. Joo,
Zelenskillä oli nyt vissiin ihan semmoinen puku, mikä miellytti Trumpinkin silmää.
Jos ei ollut kyllä puku sanan varsinaisessa miesten pukumerkityksessä, vaan vähän tämmöinen sotilaallinen takki.
Niin, asuste kuitenkin. Ja Trumpillahan on kuuluisa tämmöinen missituomari silmä, että kyllä meidän täytyy hänen arvionsa luottaa.
No mitä ajattelet, että miten hän olisi kommentoinut siis Trump Lavrovin pukeutumista, kun Lavrov matkusti Trumpin ja Putinin tapaamiseen?
Niin, hänellä oli kai jonkinlainen pusakka, jossa oli kirjaimet CCCP. Nämä on tuttuja tietysti Neuvostoliiton lätkäjoukkueen paidoista, mutta että olipa kyllä kummallinen provokaatio. PV Winkvist ehdottaa CCCP. Jokin vanha lätkäukko eksyi Alaskaan.
Ihme trollausta, sanoisi joku tästä venäläisten diplomaattien toiminnasta.
Joo. No nyt Vox Singulaari-nimimerkki ehdottaa, että joko halukkaiden koalitio on päristetty aiemmin. Onhan me puhuttu halukkaiden koalitiosta.
Ollaan, joo, kyllä.
Se on tämä Euroopan maiden, jotka halukkaasti nyt sitten yrittävät rakentaa rauhaa. Ja lupailevat kai, niin, nimimerkki Jorge 63 ehdottaa myös halukkaiden koalitiota. Siis puhuvat myös turvatakuista siellä halukkaiden koalitiossa, eikö vaan?
Kyllä, ja tämähän onkin nyt sitten varmaankin se tai olisi se demokraattinen vaihtoehto, tämä turvatakuut tai turvatakeet, mutta koska olemme tämmöiseen autoritaarisuuteen kallellaan olevia henkilöitä, niin emme välttämättä valitse demokraattista vaihtoehtoa.
Mulla tulee demokraattisesta vaihtoehdosta mieleen aina toi Kristiina Halkola.
Joo, se oli
vähemmistökommunistien
lohkeama SKDL:stä, DEVA.
Joo, mutta eihän me turvatakuita ehdotti tosi monet, ja myös turvatakeita. Ilmeisesti Stubb oli puhunut jossain turvatakeista. Siinä voi olla tietysti kyse tämmöisestä, että Suomi ei ole ehkä hänen äidinkielensä. Tämä kirjakin hän muuten kirjoitettu, hän on kirjoittanut sen englanniksi.
Totta.
Ja se on suomennettu. Janne Rautakoski, Paebar, Kari Kauppinen, Männistön Vaari, Päivi, Michelle. Ketkä vielä? Julius Kaasson. Tosi paljon tuli turvatakeet tai takuut ehdotuksia. Joo, mutta mennäänkö kirjarintamalle?
Mennään kirjarintamalle. Todellakin tällä viikolla on julkaistu muitakin kirjoja kuin tämä Stubbin vallan kolmio. Jussi Halla-aho julkaisi kirjan ja tässähän on yhdistäviä tekijöitä näin Stubbin ja Halla-ahon kirjojen välillä, että molemmathan ovat tällaisia tekijöinensä yksinpuheluita.
Niin.
Erona on se, että toinen ilmeisesti kai yrittää olla jonkinnäköinen elämäkerta ja toinen ulkopoliittisen ajattelun kuvaus.
Joo, ja mielenkiintoista, että jos ajatellaan perinteistä Suomen valtahierarkiaa, niin ykkönen ja kakkonen julkaisee kirjan samaan aikaan.
Joo.
Ja molemmat on niin kuin jotenkin prosessiltaan ja julkaisuajankohdaltaan aika erikoisia. Itseäni kiinnostaisi tietää, että miksi toi Jussi Halla-aho julkaisi kirjansa nyt?
Ajatteletko, että tämä olisi jonkinnäköinen perussuomalaisen puolueen kannatuksen kohottamiseen liittyvä operaatio jollain lailla, kun tiedetään, että minkälaista arvostusta Jussi Halla-aho perussuomalaisten keskuudessa nauttii?
Niin, no en tiedä siitä, mutta jotenkin kysymys on, että miksi kirja julkaistaan juuri nyt? Mä en näe sille mitään niin kuin erityistä syytä. Stubbhan aika hyvin selostaa tuon kirjansa synnön. Se on tosi monivuotinen projekti ollut ja hän on kai aloittanut sen jo ennen kuin on mitään tietoa ollut presidenttiydestä, kun hän on ollut siellä tutkijan puolella. Mutta joo, tämmöisiä. Ehkä näihin saadaan lisävalaistusta myöhemmin. Siis kiinnostavia kirjoja ja näistä tuli paljon ehdotuksia. Itse kirjaa ehdottaa Vesa Virkkunen. Tällä viikolla tasavaltamme arvojärjestyksen 2 ykköstykkiä nousivat otsikoihin myös kirjojensa kautta. Puhemiehestä julkaistiin elämänkerta. Ja presidentti julkaisi teoksen maailmanjärjestyksen murroksesta. Lukemista siis luvassa. Ja elämänkertaa ehdottaa lukematta P-tä, nimimerkki me vähän sensuroin. Ja siinä oli mulle vielä viesti, että nyt mulla on paljon pöyristymisen aihetta.
No onko se näin?
No en mä nyt jaksan vielä ainakaan pöyristyä.
Niin kuin et ollut lukenut sitä kirjaa.
Ehkä mä pöyristyn itsekseni. Mutta hei, se on elämäkerta. Se ei ole elämänkerta. Tässä nyt siis lukekaa kielikellosta mainio juttu, että miksi se on elämäkerta.
Kiinnostava teos Halla-ahon kirja. Itsekään en ole sitä ehtinyt lukea. Olen perehtynyt muiden journalistien kirjoituksiin Halla-ahon kirjasta ja niiden perusteella Halla-aho havaa siinä aika yksityiskohtaisesti yksityiselämänsä kuvioita myös.
Ja sehän on sehän on kuulemma totuus.
Onko näin?
Joo.
Näinkö?
Totuuden aika. Osa 3, Jussi Halla-aho.
On totuuden aika, joo niin.
Tuli Paavokin, Väyrynenkin mieleen.
Joo, tämä ei ole kylläkään väitöskirja.
Ei, näitä totuuskirjojahan on maailmassa pilvin pimein. Mutta It's Rider's Name Was Dead ehdottaa kertaa ja Reijo Tossavainen, agendajournalismi. Mä en tiedä, viittasiko se tähän. Jossain jutussa oli, että Jussi Halla-aho hyökkää aika paljon agendajournalismia vastaan siinä teoksessaan ja se on hänen suurin vihollisensa. En tiedä. Liittyisikö se siihen?
Voi ollakin.
Vai mihin? Ei perustella.
Ei perustella.
Niin voidaan sanoa. Hei, Jan Wolf oli vielä aika erikoinen ehdotus. Siinä oli Halla-ahon kuva ja siinä oli joku sädekehä ympärillä. Niin hänen ehdotuksensa on lyhyesti kortsut päreiksi. Jätetään tämä,
joo.
Joo, Katti Häntänen ehdottaa vanhaa suomalaista hoitomuotoa kuppausta. Ennen poistettiin pahaa verta, nyt sitä herätellään. Eli kupataan asioita. Hallitus suunnittelee sosiaaliturvan kuppaamista. Ahaa, okei. Okay.
Mutta tällä viikolla on tapahtunut myös muita järisyttäviä asioita kuin maailman mahtimiesten kokoontumista Washingtonissa tai Suomen ulkopolitiikan 1 ja 2 kirjajulkistuksia. Menemme kohti päivän politiikan sanaa. Kuten olette huomanneet, niin hyvin poikkeuksellinen uutinen kiiri eduskunnasta tällä viikolla – kansanedustaja Eemeli Peltosen tapaus, eli itsemurha. Ja tämä kyseinen tragedia, niin tämä asiahan on noin niin kuin, jos sitä journalistisesti ajattelee, niin se on todella vaikea tapaus. Itsemurha siis on poikkeuksellinen uutinen siinä mielessä, että esimerkiksi Yle ei periaatteessa tavallisesti uutisoi itsemurhista lainkaan. No totta kai nyt oli kysymys erittäin poikkeuksellisesta uutisesta. Siis tällaiseen kysymykseenhän liittyy lukuisia vaikeita kysymyksiä silloin, kun tuon kaltainen uutistilanne on päällä. Tiedämme, että itsemurhiin liittyy kopiokäyttäytymistä. Tiedämme, että nämä tapaukset ovat lähiomaisten kannalta erittäin suuria tragedioita. Ja tiedämme myös sen, että tällaisten tapahtumien siitä todellisesta luonteesta ei voi lopulta tietää varmuudella mitään. Niin täytyypä sanoa, että on todella hankala keissi, tapaus journalistisesti tämä Emil Peltosen tapauksen uutisointi siinä heti ensimetreinä ja niin päin pois. Mutta tämä nyt liittyy sitten päivän politiikan sanaan.
Joo, siis meille tuli muutama ehdotus tähän aihepiiriin ja siis ei me tätä tietenkään voida täysin sivuuttaa myöskään tässä lähetyksessä. Lauri Lavanti ehdottaa itsemurhaa. Emil Peltosen traaginen kuolema eduskuntatalossa on ollut ansaitusti viikon pysäyttävin uutinen. Sitä se oli ja on. Ja nimimerkki velanmurtaja, kai se olisi itsemurha, hyvin lakoninen ehdotus. Mutta ei valita kuitenkaan tätä itsemurha-sanaa.
Päivän politiikan sana on hiljaisuus.
Politiikka Radio.
Joo, Juha Longe ehdottaa hiljaisuutta. Viikon politiikan sana on hiljaisuus. Se kertoo siitä, mitä ei sanottu, ei nähty. Ja mitä olisi pitänyt kuulla? Poliitikon itsetuhoinen ratkaisu on pysäyttävää osanotto omaisille. Ja juuri näinhän se on. Ja kyllä se hiljensi ainakin itseni miettimään taas sitä, että aina siellä poliitikon puvun pukineen asusteen sisällä on elävä oikea ihminen omine ajatuksineen ja kysymyksineen. Tätä ehkä tässä hälyisessä ajassa voisi vähän useamminkin pysähtyä tai hiljentyä miettimään.
Tämä usein unohtuu. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.